sisaret ja veljet ja ystävät, jos aloittelemme, kello näyttää 10, niin ajattelin lukea psalmista 108 ensimmäiset 7 säkeistöä, ja ne kuuluvat Jeesuksen nimeen näin. Jumala, sydämeni on levollinen, mieleni on tyyni. Minä tahdon laulaa ja soittaa. Herää harppu, herää lyyra. Minä tahdon herättää aamuruskon. Herra, minä ylistän sinua kansojen keskellä. Minä laulan kaikille kansoille sinun kiitostasi. Sinun armosi ulottuu yli taivaitten. Sinun uskollisuutesi ylös pilviin. Jumala, kohotkoon kunniasi yli taivaitten, kirkkautesi yli kaiken maan. Auta meitä väkevällä kädelläsi. Pelasta ne, joita rakastat. Vastaa minua. Minulla on kotona halussani pieni kirja, jonka nimi on Matka, jonka sain. Ja siellä kirjoitetaan, että ihmisen elämää voi kuvata matkaksi. Ja siellä myöskin mainitaan, että Raamatun maissa ateriayksyys merkitsee erittäin paljon. Ja Jeesushan sanoo olevansa elämän leipä. Ja näin on myös Jumalan sanan laita. Ja koska me olemme saapuneet kirkkoon, rakkaat sisaret ja veljet ja ystävät, sydämesti tervetuloa, niin meille on tullut kutsu yhteiseen ateriayhteyteen tutkimaan yhdessä Jumalan sanaa ja tietoa Jeesuksesta, elämän leivästä. Siis hyvä seurakuntaperhe, olette sydämesti tervetulleita tänä sapattina 14. päivä helmikuuta. Ja tämä päivä, se on sapatille nyt, ja tämä päivänä se tunnetaan yleisesti myöskin Suomessa ystäväpäivänä. Ruotsissa alla hjärtansdag. Ja muissa maissa se on aika suuri juhla, Valentiinin päivä. Ja tänään saamme tämän yhteisen ateriayhteyteen, saamme ammentaa elämän leipää ja murtaa elämän leipää ravinnoksi tulevaa viikkoa varten. Saakoon Herra runsaasti siunata meitä täällä tänään ja me aloitamme, meidän vierailijapuhujamme tulee vähän myöhemmin. Laiva on nyt tullut satamaan, mutta häntä ollaan hakemassa, he tulevat vähän myöhemmin. Mutta me aloitamme täällä alkulaululla 57. Ja viimeisen säkeistön aikana pyydän teitä nousemaan ja sitten kuulemaan Raamatun tekstin, joka löytyy Jesajan 55. luvusta, jakeet 10 ja 11, ja sen jälkeen on alkurukouksen aika. Nyt laulu 57.
Thank you.
55. luku ja jae 10 ja 11. Ja se kertoo siitä, mitä todella Jumalan sana on ja mikä on sen vaikutus. Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta, eivätkä sinne palaa, vaan kastelevat maan, joka hedelmöittyy ja versoo ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän. Niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee. Se ei tyhjänä palaja, vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetään. Herran omat sanat jokaiselle, mitä Jumalan sana on ja mikä sen tehtävä on. Ja nyt hiljennymme rukoukseen. Rakas vapahtajamme Jeesus Kristus, kiitos siitä, että olet kutsunut tänä päivänä, sinun omana päivänäsi, meidät tänne ateriayhteyteen, kuulemaan ja aterioitsemaan sinun sanastasi, mitä sinulla on tänään meille annettavana. Me kiitämme menneestä viikosta, kiitämme jokaisesta päivästä. Olet ollut hyvä, olet ohjannut ja siunannut ja varjellut. Kiitämme etuoikeudesta, että rauhallisissa olosuhteissa voimme tulla sinun temppeliisi ja tuntea, että sinä olet meidän kanssamme. Sinä olet luvannut olla meidän kanssamme. Kiitos kaikesta, mitä sinä olet tähän asti ollut. Jeesuksen nimessä. Amen. Tehkää hyvin ja istukaa. Ja nyt me lähdemme lähetysmatkalle Aramin johtamana. Ja sen jälkeen laulamme lähetyslaulun 424, jonka jälkeen on sitten uhrilahjan seuraus. Aram, ole hyvä.
Noin. Siirrymme tästä Yhdysvaltoihin Länsi-Virginian osavaltioon, ja kertomus kertoo siitä, että ihmiset tarvitsevat mahdollisuuden. Olen, siellä on sellainen mies kuin Dan Jacko, ja hän, silloin kun hän ei opeta ihmisiä uudelleen kävelemään, niin hän auttaa seurakunnan jäseniä heidän henkisessä vaelluksessaan. Dan on nimittäin fysioterapeutti, ja hän on myös maallikkosaarnaaja siellä Elkinsin ja Parsonin seurakunnissa. Opettaa myös biologiaa ja kemiaa Elkinsin adventistikoulussa. Hänellä on myös Cheryl-niminen vaimo, joka on opettaja ja on myös tämän koulun rehtori. Ja Danin mielestä lähetystyö on tärkeä, joten hän vie joka toinen vuosi oppilaat ja seurakuntalaiset lähetysmatkalle. Ovat olleet esimerkiksi Meksikossa, Panamassa, Hondurassa ja Costa Ricassa. Ja Costa Ricassa he esimerkiksi rakensivat päivisin kirkkoa ja sitten iltaisin pitivät evankeliumiskokouksia ja lomaraamattukouluja. He ovat saaneet myös oman kirkkonsa valmiiksi rakennettua siellä ja koulunsa. Ja tämä Elkisin seurakunta, siellä on noin 80 jäsentä. Ja heillä on nyt aika suuri haaste, pitävät Raamatun tutkistelua, koska he vuosina 2013 ja 2014 lähetti kaikille Länsi-Virginian asukkaille kutsun Raamattu-opistoon, tai mitä nyt sanoo, Raamattu-kurssille. Ja he saivat yli 10 000 vastausta, että vähän tekemistä siellä kyllä löytyy. Ja yli 200 näistä vastauksista on juuri tämä Elkinsin ja Parsonin alueella sitten. Ja ihmiset siellä, jotkut haluavat henkilökohtaisia tutkisteluja, taas toiset haluavat käydä kirjeitä tätä kurssia. Ja sitten on valitettavasti niitä, jotka sanoo, että no minä uskon tähän sanomaan, mutta sitten perhe ei oikein tykkää tästä ja sen takia sitten se uskohomma jääkin siihen. Mutta sen takia tämä on niin kuin vähän lähetyskentän tapainen kuitenkin. Ja tämä Danin mielestä tämä on niin tärkeä tämä työ, että he antavat myös niin aikaa ja myös tietenkin omista varoistaan siihen, että työ menisi täällä eteenpäin. Sitten on toinen pariskunta täällä Elkinsin kaupungissa, jonka nimi on Paul ja Christy Brown. Ja he vaikuttavat siellä, missä asuvat. He muuttivat enää vähän huonommalle alueelle Elkinsiin ja heidän kodista tuli aivan kuin, niin kuin magneetti sinne alueelle, eikä oikein sitä olleet odottaneet. Tämä Paul, hän on aina keskittynyt nuoriin, mutta sen naapuriston lapset halusivat tulla heille aina kylään. Ja hän sanoi, että no kyllä se onnistuu, mutta täällä on sitten säännöt. Että yksi kunnioitus pitää kohdella toisia kunnioittavasti ja ei mitään kiroilua eikä nimittelyä. Ja sääntö kaksi, ei valehtelua. Ja jos te valehtelette, niin sitten mä näytän teille tuosta ovea, että siitä ulos. Ja myös kolme, terveys- ja ravintoasiat. Että täällä ei saa käyttää mitään huumeita, alkoholia ja eikä mitään, syödä mitään epäpuhdasta lihaa. Ja vaikka olikin nämä säännöt, niin lapset halusivat tulla heidän kotiinsa ja jopa halusivat kysyä, että saisivat muuttaa sinne asumaan. No ehkä ei ihan niin paljon, mutta kuitenkin niin esimerkiksi Bryden-niminen poika, hän asuu viikonloput heidän luona, koska hän yrittää päästä, vähän niin kuin päästä pakoon. Hän on alkoholisti ja väkivaltainen isä, joten hän sitten saa täällä ainakin viikonloppuisin levätä. Ja myös kaksi muuta poikaa, Hunter ja Wyatt. Hekin ovat enemmän näiden Brownien luona kuin omassa kodissaan. Ja pitävät näitä Paulia ja Christia aivan kuin sijaisvanhempinaan. Ja tietenkin yrittävät kohdella näitä lapsia aivan kuin omiaan, että he ostavat heille esimerkiksi vaatteita ja polkupyöriä ja muuta. Ja autokin on niin suuri, että kaikki lapset mahtuu siihen sitten, kun menemme kouluun ja tämmöisiin. Ja myös ovat vieneet tietenkin vanhempien luvalla näitä muita lapsia sitten esimerkiksi polunkävijöihin ja kirkkoonkin. Ja jopa maksavat poikien koulumaksut, että pääsevät siihen paikalliseen Elkinsin adventistikouluun. Mutta no, yksi näistä poista, Wyattin äiti, hän ei anna pojan osallistua mihinkään tämmöisiin tilaisuuksiin, mutta nämä kaksi muuta poikaa, Brayden ja Hunter, niin heidän elämänsä on muuttunut ja he ovat siis jo myös tulleet 2013 kasteelle samaan aikaan kuin nämä Brownien oma poika Peyton. Ja Brownit ovat asuneet täällä alueella noin 3 vuotta ja he todella uskovat, että Herra johdatti heidät sinne niin, että he voisivat vaikuttaa muita ihmisiä siellä alueella. Sinä annat ihmisille uusia mahdollisuuksia, ja että sinä olet myös ihmisen sydämessä niin, että haluat auttaa ja jaksavat auttaa muita ihmisiä tässä maailmassa ja viemään sinun sanasi eteenpäin. Ja otat myös antaisit aina meille uuden mahdollisuuden, kun me myös teemme syntiä kaikilta. Ja siunaa näitä rahoja, että ne menisivät sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Ja tulisi paljon iloa ja veisivät sinun sanaa eteenpäin ihmisille. Jeesuksen nimessä, aamen.
Pidetäänpä tässä pieni laulutuokio ennen kuin meidän vierailijapuhujamme saapuu. Nyt toivelauluja. Kerkiämme laulamaan muutaman säkeistön tästä toivelaulusta, jonka Aram on toivonut. 515. 514. No niin, Kirsta, niin lauletaan siitä ensimmäinen ja neljäs säkeistö, niin saavat vähän hengähtää nämä veljet, kun tulevat. On tuttu laulu meille kaikille, mutta on hyvä laulu. Olemme pitäneet laulutuokion tässä vähän. Ensimmäinen ja viimeinen säkeistö.
Oh,
olemme kerinneet täällä ylistää Jeesusta Kristusta ja olemme kerinneet laulaa jopa kristallivirrastakin ja siitä uudesta maasta. Ja nyt Matti sydämellisesti tervetuloa. Ja sinun vuorosi nyt me olemme täällä jo. Nyt on tutkistelun aika. Ole hyvä.
Niin, rauhan tervehdys. Ja jotkut lähetti terveisiä, niin sanon heti näin alussa, että en unohda. Niin, siis ihan pyysivät lähettämään nämä henkilöt, Hannele, Amperla ja Kari Raimo Mäkinen. Varmaan jotkut tuntevat, he ovat täällä mennänä aikoina silloin tällöin käyneet ja sitten Hörköt. Muistatteko sellaisia Porvoosta? Sylvi Hörkkö ja Kalervo Hörkkö. Niin näin. Ja näin kävi tässä. Se on minun siitä, kun minä olen viime aikoina, ja tämä on suuri kunnia minulle, niin lentokoneella tullut maanantaina menin lippua kysymään, niin aivan täynnä oli kone. Ja siitä ei lähde sapattien lauantaa aamuna, kun tuo yksi oikea. Eikä lähdekään sopivasti. Ja sitten kun maalaispoika lähtee laivalla, niin me tuolla satamassa eksyttiin, minä hortoilin siellä. Taisi puoli tuntia mennä siinäkin.
Joo, ja sitten oli vielä, Norralenken oli suljettu. Ensimmäisen kerran oli kokonaan tunneli kiinni, ei päässyt ollenkaan siitä. Me jouduttiin ajaa kaupungin kautta, ja sekö oli ohjautu niin kuin ihan uusia teitä.
No niin, tässä ollaan. Kyllä, ja on, että tämä olen päässyt tänne. Siis tämä on kutsu. Tämä on niin suuri, tämä on minulle niin tärkeä vierailu, minä kerron sitten saarna. Mutta nyt on sananlaskujen kirja. Niin ottakaapa esille luku 17. Ja meille on merkitty kolme lukua. 17, 18 ja 19. Ja tästä minä olen murheellinen, siis mistä? Kun ei pystytä menemään jaejakeelle. Tässä on vähän, aika paljon siis, on joitain teemojakin, mutta pääasiassa yksittäisiä erillisiä sananlaskuja. Miten ihana ne olisi käydä yksi kerrallaan, niissä olisi opetusta. Minä Norvannon kävin ja vähän muistiinpanoja kirjoitin, niitäkin tuli 12 sivua. Siinä oli usea, oliko 4 esitystä. Tämä, en tiedä miten te tunnette Norvannon, se on Suomen kuuluisin raamatun opettaja ollut jo pitkään. Niin, joka radiossa aina, siis raamattu mennään kannesta kanteen jaejakeelta. Siitä menee kauan kierroksessa. Mutta minä ajattelin tällä tavalla, jos teille sopii, että kuitenkin niin kun mennään lukuluvulta, ja jokaisesta luvusta niin koitetaan edes se avainjae. Voi ihme, pystyykö siihen, mikä olisi keskeisin tuon luvun jae. Mutta me menemme kuitenkin tutkisteluvihkon mukaan, mitä siinä on otettu näistä luvuista. Ja näin aloitetaan heti 17. luku 9 ja 10. Nämä aluksi minä aina otan kustakin luvusta, mikä oli tutkisteluvihkosessa. Mitäpä sitä nyt syrjäyttämään, kun se on meille annettu, niin katsotaan sitten, jos on aikaa, niin lisää muutakin. Siis jakeet 9 ja 10.
Joka vaatii ystävyyttä, unohtaa loukkauksen. Joka menneitä kaivelee, menettää ystävänsä. Viisas ottaa moitteesta opikseen, 100 lyöntiäkään ei paranna tyhjää.
Joo, minä kyllä jouduin panemaan kysymysmerkkejä tähän. Ja se on tähän kohtaan. unohtaa loukkauksen? Voiko unohtaa? Onko se mahdollista? Näin. Ja ole hyvä äkkisestäni.
Ajan kanssa ehkä voi unohtaa.
Unohtaakohan se? No kyllä kaikko dementia tulee, niin sitten, mutta... Joo. Niin... Jaa, ole hyvä.
Joo, no, Jeesuksessa Kristuksessa voi unohtaa, kun antaa tämän asian hänelle.
Niin.
Ei itse murehtia siitä.
Niin tuo oli hyvin sanottu, että ei murehtia, mutta unohtaako se?
Kyllä sen unohtaa, jos sen pystyy antamaan Jeesukselle Kristukselle.
Jaa.
Tuossa,
joo, Arja sitten.
Raamattu kansalle. Käännös, niin siinä sanotaan näin, että joka rikkomuksen peittää, se vaalii rakkautta, mutta joka asioita kaivelee, se joutuu eroon ystävästään. Tämä voi ainakin, jos nyt unohdan, voi ainakin olla, välttää semmoisten vanhojen asioiden kaivelemista, semmoistenkin, jotka on ehkä jo sovittu, on siis ihmisiä, jotka jäävät kiinni siihen.
Joo.
Katkeroituvat tavallaan siihen ja niillä koko pilavat oman elämänsä ja toistenkin just jää. Että katkeruutta vastaan voi kuitenkin taistella, vaikka en ihan kokonaan unohtaisikaan.
Joo, arvokkaita asioita. Tuo ainakin tietysti se on tärkeä ja välttämätön antaa anteeksi. Ja kyllä minä muistan ihan kouluajalta. Kyllä, en tiedä sitten, että, mutta ainakin anteeksi voimme, ja sitten veli siellä, anteeksi, minä unohdin.
Minä haluaisin heittää kysymyksiä, miksi pitäisi unohtaa? Eikö se ole hyvä, että tietää, jos ihminen loukkaa toista, niin eihän se ole ystävä.
Niin. No, päätellään näin, että anteeksi, kyllä se on, niin kuin tässä tuli ilmi, niin se on hyvin tärkeä itsemme kannalta ja että ei niitä kaivele eikä niin, ei ainakaan tietoisesti muistele. Kyllä se on kyllä tärkeä asia, on ja tämä anteeksi antamus varsinkin. Hyvä, mutta meidän täytyy mennä niin eteenpäin, koska minä tosiaan ainakin haaveena oli jokaista luvusta joku. Niin kuin ymmärrätte, niin tähänkin voitaisiin jo pysähtyä se, ja pohtia sitä, kun se on niin tärkeä asia. Mutta hetkinen, joo, nyt on vielä niitä, mitä tutkistelussa on, niin se on jae 17. Minä olen ottanut kaikki, mitkä oli tutkistelussa, niin kun te olette käyneet kotona, niin olisi ikävä, että ei siitä ole hyötyä. Jae 17, sama luku.
Ystävän rakkaus ei koskaan petä. Veli auttaa veliä hädänneen.
Kyllä, ystävän rakkaus ei. Tämä on semmoisia ystäviä, jotka ei petä. Onko tällaisia ystäviä olemassa vielä maailmassa? Oho, onko teillä? Ihanko totta? Etteivät hädän hetkellä jätä teitä. Paavo.
Meidän on reagoitava toisen virheeseen rakkaudella, ei juoruilla.
Joo, se on kyllä hyvä neuvo. Vai niin? Se on kyllä arvokas asia, jos sellaisia ystäviä teillä on. Sitten ei ole mitään hätää. Se on tärkeää tässä. Jaa. Niin minä olen pannut sitten tuohon ajatuksen voi se kysymyskin olla. Olenko minä jollekin tällainen ystävä? Oletko sinä? Oletko sinä semmoinen ystävä, että on joku, jota et jätä, vaikka joutuisi minkälaisiin vaikeuksiin? Olenko minä? Miten se on? Ari.
Tuossa mulla on auki ensimmäinen korjattun askeleen 13. luku, ja tässä kun nyt ystävän päivää vietetään.
Tosi ihan hyvä, kun muistut.
Niin, ajattelin, että miten jos ottaisin omalle kohdalleni, yrittäisin ottaa omalle kohdalleni nämä jakeet 4-6, ja jos mä lukisin ne tällä tavalla näin. Ystävänä olen pitkämielinen, lempeä, en kadehti, en kerskaile, en pöykkele, en käyttäydy sopimattomasti, en etsi omaa etuani, en katkeroidu, en muistele kärsimääni pahaa. Tässä tullaan siihen, mistä oli puhe. En muistele kärsimääni pahaa, en iloitse vääryydestä, vaan iloitsen yhdessä totuuden kanssa. Niin se, siinä on aikamoiset agapeen vaatimukset.
Joo, ihanne pyrkiä. Ja hyvä, kun tuli esille tosiaan ystävän päivä. Kyllä. No niin, tutkistelun on menty. Sitten otin niin kuin omasta valinnastani tuo jakeen 22, ja pitäisin kyllä sitä tämän jakeen niin kuin avainjakeena. Kyllä tämä sama ajatus esiintyy sananlaskujen kirjassa muuallakin. Mutta minulla on sellainen tunne, että tältä kohtaa se parhaiten muistetaan. Jae 22.
Iloinen sydän pitää ihmisen terveenä, synkkä mieli kuihduttaa ruumiin.
Kyllä. On helppo kysymys. Pitääkö paikkansa? Joo. Norvannon mukaan hän oli lukenut jonkun tutkimuksen, että ja sen mukaan nauru, kunnon nauru tekee hyvää koko keholla. Se jotenkin vapauttaa, että olisiko seurakunnassakin joskus hyvä paikallaan hersyvä nauru, en tiedä.
Eikä nykyään ole myöskin nauruterapiaakin olemassa.
Ei niin.
Voi puhua siitä. Joo. Tulee mieleen, että Jeesuksesta ei kerrota koskaan, että hän olisi naurannut.
Niin.
Mutta kerran hän kyllä itki kerrosta.
Kyllä. Kyllähän, ja sitten eikö mainita jossakin, että hän iloitsi hengessään.
Joo.
Mutta naurusta ei.
Ehkä se oli niin tavallista, ettei tarvinnut edes siitä sanoa.
niin. Kohan se tässäkin samalla aukeamalla jakeessa 5, vahingon ilo ei jää rankaisematta, että sehän se usein naurattaa, se vahingon ilo. Mutta sellainen ei ole paikallaan, mutta oikein, mutta siellä on sopiva tilanne. Saarnaajakaan ei saa, minun ymmärtääkseni, ohjeiden mukaan. Maailmahan on täynnä ohjeita ja saarnaajillekin, ja tästä huumorista on sellainen, että sen kanssa pitää olla varovainen. Ei ainakaan pyrkiä siihen tietoisesti, vaan että se tulee tuloksena sitten. Että ei pyrkiä, että niin kuin kerrotaan jostakin saarnaajasta, joka oli muistiinpanoihinsakin pannut, että nyt vastakkaisi, että itke tällä kohdalla. Niin kyllä se pitää olla luonnollista, että se, niin, te ymmärrätte mitä minä tarkoitan, että se siitä tilanteesta, luonnostaan, ei koetettuna. Sen tähden nuo huumoriohjelmat, se on vaikea laji, kyllä se väkinäiseltä joskus tuntuu ja yritetään, niin ei siitä tule mitään. Mutta kyllä se näin on, kyllä iloinen mieli Kyllä se on kristityn. Siitä voisimme, niin kuin tiedätte, ennen joulua, meidän joulujuhlassa, ei seurakunnan, vaan sunnuntai-iltapäivätilaisuuksia, jotka minulla vastuussa ollut, saanut pitää Kalliossa nyt tällä hetkellä ja Lahdessa. Siinä joulujuhlassa, sunnuntai-iltapäivän joulujuhlassa, niin puhuin ilosta. Kun ilo sanoma koko maailmalle on annettu. Mutta nyt luku 18. Ja siinä on kielen varassa on elämä ja kuolema, otsikko oikein. Ja siinä on siitä kielestä. Se on sananlaskujen suurin teema. Ja tämä lukukin kokonaan oikeastaan käsittelee sitä. Ihmeellistä, että niin paljon. Niin otetaan siitä, no minäpä sanon tästä, niin mennään sen mukaan, kun minä sanon, niin keskustelun alustaksi muutamia kohtia puheesta, kielestä, kielen käytöstä, jae 4, siis 18 luku.
Syvä kuin veri on harkittu puhe, virraksi paisuu viisauden lähde.
Kyllä. Ja otetaanpas tuosta vähän, että tulee pitempi, 6, 7 ja 8, jos joku lukee nämä jakeet. 6, 7 ja 8.
Riita on lähellä, kun tyhmä puhuu. Hän kärtää itselleen selkäsaunaa. Oma suu on tyhmän tuho, omat sanat punovat hänelle ansaan. Makealta maistuvat panettelijan puheet ja painuvat syvälle sisimpään.
Kyllä. Joo. Hyvä. Ja sitten se huipentuma, joka on varmasti tämän 18 luvun, on punaisella oikein pannu, niin avainteksti ja koko tämä aihepiiri. Jae 21.
Kuolema ja elämä ovat kielen vallassa. Joka sitä rakastaa, joutuu syömään sen hedelmää.
Kiitos. Kielen käytöstä tosiaan puhutaan paljon sananlaskujen kirjassa jatkuvasti. Minkä tähden niin paljon varoitetaan tästä ja kehoituksia? Tämä, joo, ole hyvä.
No, kielellä on valta voitto ja kielellä on valta tappio.
Kyllä.
Siis elämän tai kuoleman, millä lailla puhutaan.
Joo. Ennen näitä tutkisteluja jo, kun tätä loppuelämääni katsonut kyllä sitä jo tässä iässä, mitä meinaa, niin yhdeksi loppuelämäni tavoitteeksi jo aikaa sitten olen pannut ja kirjannut oikein, että tällä kielellä voisi edes tämän asian lohduttaa ja rohkaista, eikä masentaa ja ei ihme. Ja sitten ne selitykset ja selvittäminen, sinä sanoit niin. Ja jos saan nyt pikkusen omalta puolta puhua, niin no, eläkkeellä oleva saarna ja mulla ei ole mitään saarnaa, siis seurakuntaa. Niin. No, kyllä tarjottiin silloin, kun eläkkeelle jäin, semmoista niinku huolto, niin kuin ymmärrätte, kun sisar Vihermä on täällä, onnittelut, että jaksat. Minä olen vaan ihan matkasaarnaaja, joten minulle on tämä henki ja elämä, että pääsin tänne. Minä olen ihan kutsujen varassa. Tai sitten vaihtoehto istua kallion kirkossa, ja sekin on hyvä, ja kuunnella. Mutta kun vielä haluaa saarna. No kyllä sitä, niin kuin sunnuntaisin, niin kuin sanotaan, niin kuin niitä vanhan ajan yleisökokouksia, kyllä. Näin, niin kuitenkin hautajaisia ovat pyytäneet pastorit nyt tämänkin vuoden puolella jo 2, niin kyllä se on mahtava, jos muistotilaisuudessa voidaan sanoa, kun nyt on mielessä siis, niin muistotilaisuus juuri, niin kun siellä muistellaan vainajaa, niin yksikin niin sellainen, muistan, joku sanoi, hän ei koskaan kenestäkään puhunut mitään pahaa. On se mahtava tunnustus. Ei ole elämä mennyt hukkaan. Voi kun minunkin hautajaisin. Ei pysty, se on jo mennyt, mutta että nyt eteenpäin. Mitä sanotte kielen synneistä? Onko se niin mahtava ase? Että Norvanto jopa näin rohkeasti sanoi, että se on maailman tappavin ase, ei atomipommi niin paljon kuin kieli.
Minusta on mielenkiintoista, että katolisen kirkon piirissä on tämä luostarilaitoksen yhteydessä on paljon tämmöisiä veljestöjä ja sisarkuntia, joissa hiljaisuudelle annetaan semmoinen suuri arvo, että melkein tämä on kiellettyä puhua keskenäänkin, että he palvelevat Jumalaa hiljaisuudessa, puhumattomuudessa.
Kyllä. Joo, siitäkin puhut, sanalaiset on kirjat, että on aika puhua, oikea aika. Meillä on semmoinen kirjakin ollut vanha, oikea sana, oikea aika. Oikeaan aikaan, sekin on tärkeä. Oikeassa paikassa. Ja että osaa olla hiljaa. Onko sen varassa elämä? Mitenkä se elämä olisi sen varassa? Mitenkä kieltä voi käyttää, että se on elämäksi? Otetaanpa tämmöinen myönteinen puoli. Että elämäksi. Kieli. Vielä.
Voi rohkaista lähimmäistään sillä tavalla, että se miten mä sanoin, rauhallinen ja luottavainen. Ja ennen kaikkea luottavainen Jumalaan. Että se minun mielestäni aika paljon pitäisi puhua juuri Jumalalta ihmisille.
Kyllä. Ja mitä vielä? Elämäksi. Mitä me voimme lainausmerkissä käyttää noin juhlallista sanaa kuin julistaa? Mitä me voimme kertoa ihmisille? Mistä me voimme kertoa? Aivan oikein evankeliumista, eikö niin? Ole hyvä.
Aivan parhaimmasta lahjasta, ei.
Joo. Kuulkaa rakkaat ystävät, minä olen tämä ikäinen kuin olen. Niin, nyt olen juuri parhaillaan siis menossa kurssi, elämäni tärkein kurssi. Se olisi vaan pitänyt 50 vuotta sitten. Se on kyllä Annan kadulla, mutta se ei ole meidän seurakunnan vetämä. Minä en tiedä, miten se on täällä tunnettu. Evangelism Explosion, maailmanlaajuinenhan se on. Suomessa tunnetaan evankeliointi elämäntapana. Onko se yhdistys tai mikä? Mutta sen puolesta vedetään ja heillä on aivan oma copyright-kurssi 12 kertaa. Aivan tarkka ohjelma, kuinka johtaa ihminen Jeesuksen luokse ja pelastukseen. Ja sitä kurssia käyn ja kun minä en halunnut myöhästyä täältä, minä haluan keskustella aina ennen kuin tilaisuus alkaa. Se on minun valttiani vierailla, mutta se ei nyt onnistunut. Jos on lentokone, niin minä olisin ollut täällä jo 9 ovet takaa tai jälkeen, mutta nyt oli näin. Ja hienoa, että Leena ja Ari oli vastassa, muutenhan minä olisin siellä joutunut, ja Ari löysi minut sieltä alhaalta harhailemasta, jos niin minä tälläsin itseni ensimmäiseksi, kun portit aukeaa laivasta. Ja menin jo ajoissa ja siinäkin lueskelin niitä, jota pitää opetella ulkoa. Tiistaina on taas. Ja se on se, vähän niin kuin meistä poikkeava, että joka kerta on käytännön harjoittelu. Kerta kaikkiaan se ei ensimmäinen kertakin kun oli ja se antoi jotakin ohjeita ja ei muuta kuin kadulle. Annan kadulta siihen isolle ropalle. Mutta ei yksin. Ei. Kolmen hengen ryhmissä ja talon puolesta yksi kouluttaja siinä. Ei tarvinnut tehdä mitään kuin seurata häntä, miten hän lähestyi tuntematonta ihmistä. Minä toivon. Muistakaa rukouksissa. Se on minulle tärkeä. Että jos ennen kuolemaa jonkun voisi johtaa Jeesuksen luokse. Niin, se ohjelma on sellainen, että se olisi periaatteessa vaikka kadulla, kun tapaa ihmisen ensimmäisen kerran, niin ihmeelliseltä tuntuu. Mutta käydäänhän kurssi loppuun, kun vaan Herra antaisi terveyttä.
Ja millä tavalla sitten ensimmäistä kertaa, kun kohtaa tämän ihmisen, niin mitä silloin? Onko vain tervehtyminen vai onko entistä kertoa, mikä on asia?
Joo, siinä lähestytään, ei sen enempää siitä, se ei ole nyt minun. Ja, niin. Mutta kun tuossa kerroit, kun ensimmäisen kerran siitä siirryttiin isolla ropalla, jos joku tuntee vähän, niin se on siinä seuraava katu. Se tosiaan ihmisiä kulkee, se on ihan Helsingin keskustaa, ei nyt ihan, mutta kuitenkin sitä. Niin siinä lähestytään ihmistä näin, että haluaisitteko auttaa meitä? Ja sitten kertoa jotakin, että meillä on tällainen kurssi ja mistä olemme. Ja meillä on tällainen mielipidetiedustelu. Haluaisitteko muutamaan yksinkertaiseen kysymykseen vastata? Ja siitä se lähtee ja siitä johdatellaan sitten siihen keskusteluun. Ja ensimmäinen kysymys on, että asteikolla 1-10, voit sinäkin miettiä, kuinka tyytyväinen olet elämääsi? Ensimmäinen taisi olla, joka pysäytettiin ja jolla oli aikaa pysähtyä, niin hän taisi 7 antaa. Mutta minä muistan sen, kun minulle ensimmäisen kerran kouluttaja pani paperit käteen. Meitä on 8 ryhmää, siis 8 kouluttajaa ja ne on kaikki sieltä puolelta. Vetäjä on sitten erikseen vielä. No hänkin kouluttaa. Niin hän antoi mulle paperit, että Matti, se on sinun vuoro nyt. Ja minä nyt lähestyin ja sattui onneksi semmoinen puhelias mies. Niin kuin tiedätte, niitä on pyörällä ajoi siihen isolle ropalle ja pysäytti siihen. Ja kyselin tämän, niin hän sanoi, että 2 hän panee tuohon, numero 2. Ja näytti ihan paperia, että jälkiveroja tuli ja niin pahalla päällä oli, että siitä keskustelu näin. Siis, miksi tämän kerroin? Siksi, koska se on minulle kaikkein tärkein asia nyt. Iloitsen, että minäkin pääsin tuohon. Ja että on tällainen kurssi, joka on täsmällinen. Se on, ei vaan sinne päin. Vaan nytkin, minä en koskaan kuullut sellaista puhetta, yli 70-vuotias mies, ja satoja, onko tuhansia puheita kuullut, sitoutumisesta, kun hän viime tiistaina piti, että tähän täytyy sitoutua, se oli 5. kerta, ja hän sanoi näin, jos et ole sitoutunut, niin sinä voit jättää tämän kurssin nyt, ja anna paikka toiselle, älä vie toiselta. Sinun pitää tähän. Se on koko elämä. Ja ensinnäkin tämä kurssi. Ja sinun pitää paneutua siihen joka päivä viikolla. Ja koittaa toteuttaa näitä. Ja kokeet vielä lopussa. Joo, pannaanpas nyt vähän tähän pikkusen kevennystä, jae 22, heti tuon kielen jälkeen. Jae 22, 18 luku.
Millainen sydän pitää ihmisen terveenä?
Jae 18 luku.
Onnen löytää, joka vaimon löytää. Hän on päässyt Herran suosioon.
Näin. Katsokaa, se on heti tuon jakeen jälkeen, että on elämä ja kuolema. Ja tässä nämä kaikki ohjeet tähän nuorelle miehelle, niin kuin periaatteessa isä opettaa poikaansa. Ja vaimon löytämisestä puhuu, niin kyllä kosinnassa siinä pitäisi olla kuulemma tarkat sanat tämän mukaan. Näin. No, Norvan on kertomus. Ja kerron mitä muistan. Vanha poika, niin ei ollut mennyt avioliittoon hänen mielestään, naiset on liian puheliaita, ei niitä jaksa kuunnella. Mutta sitten hän löysi sellaisen niin kainon ja hiljaisen naisen ja rakastui häneen ja kosi ja menivät avioliittoon. Ja kun se oli tapahtunut, niin kyllä naisesta tuli puhelias. Aina puhui. Ja mies ei saanut suun vuoroa ja vaimokin ihmetteli, miksi sinä olet noin hiljaa? Mies vaan yksi vakaa vastasi, minä olen jo puhunut liikaa. Se oli se kosinta varma. Kyllä näin, joo, hyvä. Kyllä. Joo, mutta tärkein, että se olisi kieli elämäksi. Se on. Kuulkaa. Se vetäjä on Toni Linjama, joka kertoi kyllä käynnensä Ruotsissakin aloittamassa tätä työtä. Se on maailmanlaajuinen kyllä. Niin. Hän sanoi, että se on mukavuusalueelta lähdettävä. Mukavuusalueelta. Minulla on niitä omia mukavuusalueita. Ja koko tämä, että ihmisiin pitää ottaa kontaktia. Bussi pysäkillä, rautio vaunussa siellä ja ratikassa ja niin Helsingissäkin, niin kuin tiedätte, me istumme siellä niin kuin teloituspaikalle vietävät. Niin vakavia ihmisillä murheita. Enkä minäkään mitään puhu. Jos joku puhuu minulle, niin nyt pitäisi oppia lähestymään vieruskaveria. Jotakin sanoo. Mukavuusalueelta pois. Ai ei. Sillä on elämä. Oi. Ja 19 luku, että ei tässä mennä ihan ajassa. Ja siinä on hyvin tärkeä, ja kiinnitänkin siihen huomiota. Se on jae 5 tai jae 9. Sama on molemmissa.
Väärä todistaja ei jää rankaisematta, ja joka valheita puhuu, se hukkuu.
Joo.
Säkö
oli 9? Luepasi. Se on sama. Väärä todistaja jää rankaisematta. Minun tässä 9.2 käännöksessä on sitten se loppu, jälkeessä 5. Ei pelastu, se hukkuu. Mitä te ymmärrätte tällä väärä todistaja ei jää rankaisematta? Tämä on minunkin mielessä vuosia, niin ollut yhden asian takia minulla henkilökohtaisesti. Mutta mikä on, silloin kun Raamattu noin lähellä toistaa 2 kertaa, niin se täytyy olla tärkeä. Se on 19 luvun tärkein. Jae silloin. Mikä on väärä todistaja?
Eikö jo 10. käskyssä sanota, että älä anna väärää todistusta?
Joo.
Hoistaa sitä.
Kyllä. Oliko vielä? Missä meillä on vaara antaa väärä todistus?
Oikeudessa muun muassa.
Niin, joo. Se tutkistelu otti aivan tämä oikeuden. Niin, ja viitattiin siihen, että siellä se on vielä vakavampi ja sehän on rangaistava teko. Ja silloin on kielen varassa myöskin elämä ja kuolema. Kyllä jos väärän todistuksen maissa, jossa on kuoleman tuomio, niin se voi olla kuolemaksi, ajatelkaa. Mitä näet, Ari?
Kyllä meillä näitä tilanteita ja tilaisuuksia on paljonkin, missä annetaan väärä todistus. Sillä tuosta kosinnasta tuossa juuri puhuit, niin moni varmasti siinä kosintahetkellä on antanut itsestään väärän todistuksen ja siitä tulee sitten paljon murhetta toiselle ja molemmillekin. Ja yleensä semmoisessa, kun täytyy antaa jonkinlainen käsitys toiselle omasta itsestä, niin helposti tulee antaneeksi vähän liian hyvän kuvan. Ja sitten taas joskus voi kertoa jostakin toisesta varsin takana päin tämmöisen niin kuin epäedullisen kuvan antaa. Että varmaan meillä on suuri kiusaus langeta tähän syntiin.
Kyllä, ja Leena.
Kuka meistä ei olisi langennut siihen. Eikö näin ole, että me joka hetki ja joka paikassa tarvitsemme Herran anteeksiantoa ja armoa.
Se on totta.
Sama vie meidät aina hyvin kiukoille.
Kyllä. Aivan hyvää. Hienosti on nämä luvut 17, 18, 19. Ja onneksi Raamattuun ne jäät, vaikkei nyt Norvanon tyyliin. Se on mahdotonta tutkista, kun meillä on vain kerran viikossa Norvanolla joka päivä. Paitsi lauantai ja sunnuntai ei ole. Mutta netissä on koko Raamattu, ajatelkaa. Ensimmäistä kertaa suomen kielellä on koko Raamattu selitettynä yksi mies. Sieltä minä. Raamattu kannesta kanteen vaan ja opetukset ja sananlaskujen kirjaluvut 17, 18, 19. Eli heti alkaa opetus. Raamatusta minä seurasin ja tein muistiinpanoja sen mikä ehdi ja jäi jakeelta. Jos te kysyisitte jostakin jakeesta, niin jotakin selitystä voisi olla. Minä nyt halusin, koska, ja muutenkin totta kai, silloin kun on kerta tällainen etuoikeus, niin se pitäisi perusteellisesti se, mitä, mutta vaikka näin, niin kaikilla on netit. Minä siitäkin putosin elämässäni. Mutta nyt on kolmas kurssi jo menossa tietotekniikassa, niin eikö se vähitellen minunkin rupe päähän jotakin jäämään. Kolmas. 14 oli ensimmäinen koko talvi, kevät ja viime syksy ja taas on kurssilla. Eri opettaja nyt. Mutta ensimmäisen kurssin kävin kahteen kertaan ja ei olisi mitään, vaikka olisi kolmanteen käynyt saman. Joo. Meidän kannattaa, ei se eläkeikä, joo. Ja näin, minullekin netti on avautunut, mutta on kiusauksetkin. On. YouTube. Oi kauheat. Väärä todistaja, minulle saarta. Joo, ole hyvä.
Mä tulkisin sieltä väärän todistajan hengellisesti, että jos ajatellaan suuri osa kristikunnasta, hän tuo väärää todistusta.
Kaikkien
valheimien ja varmuuksien.
Joo.
Ja se on väärätodistus.
Joo, kyllä ne on vakavia. Ja minä olen vuosia ajatellut tätä. Ja omalta kohdaltani, puhun vain omalta kohdaltani. Ja puhun itsestäni, mutta vähän meistä koko adventtiliikkeenä. Meillä on vaara. Niin helposti Tai minulla ainakin väärä todistus antaa, veli viittasi toiseen liikkeeseen ja heidän vastuusta. Mutta että me emme jostakin liikkeestä ja heidän opetuksestaan anna väärää todistusta. Minä kun keskustelen ihmisten kanssa, uskovien kanssa, niin helposti esimerkiksi keskustelu menee Jehovan todistajiin. Se, jotenkin kun se on sieltä Müllerin ajoilta, kyllä se liike jotakin yhtymäkohtaa meillä on. Niin ei mikään ihme, että se kiehtova liike. Mutta kun me heittelemme ajatuksia, että niin ja niin he opettavat, ollaanko me varmoja, että he opettavat niin? Siinä pitää olla tarkka ja roomalaiskatolinen kirkko. Minä muistan lopun elämääni. Vuonna 1991 oli työntekijäpäivät Tanskassa ja siellä oli pääkonferenssin mies. Ja häneltä kysyttiin jotakin roomalaiskirkkoon liittyvää ja heidän opetukseensa. Ne pääkonferenssin mies sieltä juuri, oliko se just mitkä ne tutki näitä asioita. Siellähän on semmoinen jaosto tai... Niin hän sanoi hymyillen, eikä vastannut, sanoi, minä en tunne roomalaiskatolisen kirkon opetuksia. Miksi me antamaan sitten kuulopuhetteen ja joidenkin 100 vuotta vanhojen lausuntojen? Vaan he ovat itse asiantuntijoita. Esimerkiksi otettiin tuntunut Jehovan todistajat. Niin, että he opettavat, se on nyt vain, että näin, esimerkkinä. He opettavat, että Jeesus on luotu olento. Onko näin? Niin minulla oli helppo. Minä soitin heidän palvelukeskukseensa ja kysyin, onko teillä tällainen opetus? Hän sanoi, kyllä. Mitkä on perusteet? No he antoivat heti raamatun tekstit, näin, ja muitakin asioita. Ja soitinko vielä toisen kerran jostakin muusta asiasta, ja silloin sieltä silleen kauniisti vastattiin. Meni mielellään tultas kotiin kertomaan näistä asioista. Minä sanon, tervetuloa. Sovittiin aika ja paikka ja 2 ystävällistä miestä tuli. Ja minä saatoin heiltä kysyä, mitä he opettavat. Nyt minä tarkalleen tiedän. Ja tässä näin. Hyvä. Ollaan tarkkana siitäkin, ettei heitellä vain ne opettaa niin. Leena, hyvä kun ehdit sieltä.
Minä olen saanut kyllä näpäytyksiä sormelle joskus, kun olin Bangkokissa. Siellä oli kovin kuumaa ja hitistä ja käytiin kielikoulua. Ja siellä oli muun muassa katolinen pappi sitten mukana, miellyttävä mies. Ja siinä sitten yhdessä vähän huokailtiin sitä kuumuutta ja kielenopetusta ja muuta. Niin hän sanoi, että mutta kuule. Nythän on pääsiäinen ja Kristus on kuollut. Me voidaan vain iloita. Ja mä ajattelin, Herra siunatkoon tätä miestä. Häneltä ei ollut se tärkein unohtunut kuitenkaan siinä.
Ja Ari.
Niin, mulla on periaatteena semmoinen, että toisia kirkkoja voidaan arvostella silloin, kun heidän edustajansa sattuu olemaan paikalla täällä meidän kirkossa. Silloin kun ei ole yhtään Jehovan todistajaa täällä eikä yhtään helluntalaista, niin minun suusta ei kyllä kuulu arvostelua heitä kohtaan. Mä olen huomannut niin, että silloin kun täällä on helluntalaisia, silloin ei kukaan puhu heistä mitään pahaa. Mutta semmoista sattuu, että takana päin puhutaan. Mutta halutaanko mä itse, että tuolla Philadelphiassa tai jossakin muussa seurakunnassa puhutaan meistä asioita, sanotaan, että annetista, että opettaa tämmöistä ja tämmöistä, ja se ei välttämättä edes pidä paikkaansa. Et se on hyvä periaate, että silloin otetaan se puheeksi, kun on ne asiantuntijat paikalla.
Kyllä. Sitten on niin kuin veli toi aikaisemmin, että raamatun totuus. Se on totuus, ei siinä mitään, ja me ymmärrämme sen näin. Ja Ja Rohenfeldt, joka tämä oli meidän osastossa pitkään semmoinen, ihmetteli hänenkin opetusta. Hän nyt ei niin paljon, no Suomessa piti pari sarjaa, lyhyttä tosi. Niin hän sanoi, että hän ei koskaan, siis kun nyt on kokoussarjoista puhe, yleisestä suurista kokouksista, sanoi, että hän ei koskaan siellä mainitse minkään suunnan nimeä. Erikoista. Sitten henkilökohtaisessa keskustelussa ja opetuksessa joutuu varmaan tuomaan sitten esille näin. Hienoa. Väärä todistaja ei jää rankaisematta. Ja toivotaan näin. Ja sitten luen vielä yhden. Siihen se päättyy tämä tutkimus. Kannattiko minun Suomesta tulla? Näitä ajatuksia, mutta kieli on tärkeä, niin kuin huomasitte, ja haluan sen että olisi elämäksi siinä evankeliumi, jos oppisi sen. Siinä oikeastaan periaatteena on semmoinen, että kun sen kurssin käy, niin sitten jollain tavalla tässä sitten vetää sitä, mutta siihen minä en kyllä ehkä uskalla sitoutua siihen. Mulla oli tässä tämmöinen, joka on aina mulla mukana. Se on hyvin yksinkertainen, tämä on laajennettu kalenteri. Kun minä olen yksinäinen mies, niin tämän avulla minä selviän, jos selviän. Tämä minä merkinnät teen ja näin iltaisin pyrin suunnittelemaan ja tämä on mulle tärkeä, Raamatun jälkeen tärkein. Joten ei tänne paljoa mahdu, mutta nämä lausumut mahtuvat. Tämä on ollut pitkään. Suurin osa elämän harmeista, sydän suruista ja katkeruudesta johtuu hillitsemättömästä luonteesta. Lyhyessä hetkessä lausutut kiivaat, kiihkeät tai huolimattomat sanat voivat iskeä haavan, jota ei elinikäinen katumus voi parantaa. Oi, miten moni sydän onkaan särkynyt. Miten monet ystävykset vieraantuneet toisistaan. Miten moni elämä joutunut haaksi rikkoon niiden lausumien kovien, kiivaiden sanojen johdosta, jotka olisivat voineet auttaa ja parantaa. Kirjasta Sanomia nuorisolle. Ai ai. Tuossa samalla tuli esille tuo, mitä täällä säilytän. Saarnassa puhun sitten, miksi minulle tämä vierailu on niin tärkeä. Tämä on historiallinen, tämä on todella, tämä ei ole tavallinen. Ja näin. No, tämä on toisesta aiheesta. Mutta tämä on Arvo Arasolan. Onko täällä sellaisia, jotka vielä muistavat hänet oikein elävänä? Minulla on heikot muistot, mutta ihan jotakin leiriltä, lasten leiriltä, ei oikeastaan muualta. Niin hänen mielestäni tässä on tämä pelastusasia, joka on se tärkein koottu yhteen. Kuunnelkaa, onko teidän mielestänne näin? Onko Arasola tämän kiteyttänyt? Vaikeinta ihmisluonnolle on tulla syntiseksi ja pysyä sellaisena. Elä pyhää elämää, noudata kaikkia Jumalan sanaa ja käskyjä, mutta älä koskaan unohda, että Jumalan edessä olet köyhä, viheliäinen syntisraukka, joka on täydellisesti riippuvainen Jumalan armosta Kristuksessa Jeesuksessa. Onko näin? Siinä ne on kaksi puolta. Täällä pitää elää ja on ihana elää Jumalan kunniaksi ja ihmisille parhaaksi. Mutta Jumalan edessä vain armosta pelastumme. Ole hyvä.
Arvoisa
vaan mainita, että nyt kun olet päässyt tähän internetin maailmaan, niin onko veli jo Facebookissa?
Ei ole. Ei ole, voi ihme.
En
suosittele. Joo, ei ehkä minun aika, ei yksinäisen miehen. Kunhan minä nyt näin. Ja se tekstin käsittely, se on tärkeä kuin siihen oikein, mutta hieno kun läksin siihen poikani sitä, kun minä olin siis, mutta hän kertoi sitten, että hän oli jossain ja yli 90-vuotias ihminen, niin sanoi, että se tietokoneen kautta siellä oli niin kuin pankkihommia hoitelemassa. Sinä ei, minun tarkoitti minua, että siihen tapaan, että en minä, mutta ymmärrän, mutta mä läksin kurssille. Ja sielläkin on armolahja opettajille, miten ne niin kärsivällisiä on.
Tuossa 19. jakeessa, 19. luvussa, niin on hyvä ohje sekä sinulle että sinulle. Ehkä jollekin muullekin täällä. Kuulen neuvoa tuota ojennus varten, että olisit vasta edes viisaampi.
Kyllä. Joo. Kyllä meidän on siis nöyryttävä myöskin. Se on niin kuin suomalainen sananlasku sanoo, oppia ikää kaikki.
No niin, me olemmekin käsitelleet täällä hyvin sellaisia ajankohtaisiakin asioita. Ja meillä on laulukirjassa yksi laulu, joka sivuaa juuri näitä asioita, mistä me olemme keskustelleet. Ja se on 397. Ja lauletaanpa sieltä jakeet 1, 2, 3 ja 6. Ja tämän jälkeen, Matti, jos voit vielä johtaa meitä loppukiitoksessa.
Miten se saa?
Se tulee, että meillä on paussi tässä välissä ja kaikkea vielä.
Ja anteeksi.
397 ja jakeet 1, 2, 3 ja 6. Ja tämän jälkeen loppusitous.
Sananlaskujen kirjan se tärkein teema, jos yksi aihepiiri otetaan, se on tämä kielen käyttö. Ja se oli edellisenäkin neljänneksellä kuin Jaakobin kirja. Kyllä sielläkin oli, niin Herra, auta meitä tässä asiassa. Tästä eteenpäin, anna anteeksi meidän erehdyksemme ja auta meitä yksinkertaisesti tästä eteenpäin, että vaikka kieli on pieni elin, niin se voi suuria saada aikaan, niin Herra, auta meitä, että se olisi elämäksi. Ja ennen kaikkea, että miten ihmeellä noille ystäville evankeliumia voisi. Se menee meidän mukavuusalueen ulkopuolelle, mutta Herra, auta meitä siinäkin. Ilman sinua me emme voi mitään. Ja nyt meidän rukouksemme on, pane vartija meidän huulillemme Jeesuksen nimessä. Aamen.
Nyt me pidämme 10 minuutin paussin, 20:12 aloitamme, tuuletamme vähän ja tämän jälkeen on meillä saarnatilaisuus.